Il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom bi xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jipprezenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, kien kemm għall-Professur Joe Pirotta nistid nogħdu mal-programm jew fis-sensiela mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Il-mistiedna tagħna llum hija Dr. Marcelin Naudi, naturalment aħna hawnhekk ilkoll nafu l-xulxin u naħseb nistgħu naħu Dr. Sewek. Tal-profs li tajdlu. Marcelin mhux wiġ ġdid, imma l-fakultà li qiegħda fiha hi fakultà ġdida. Il-Faculty for Social Well-being. X'ikun da?
Dan huwa fakultà ġdid, palma tajt inti, illi kien ilu konna ilna din li tkellmu fuq fakultà nisa ta' social sciences, fakultà li tiġbor ċerti dipartimenti li kienu jisom mhux postom fejn kienu. U fl-aħħar Kozzarajl għak dis-sena nsejt li għadin jannar u għadin sena ġdida, sena l-ohra. Dal-fakulta seħ, dal-fakulta ġviri, għanna li jina mid-Departiment tal-Social Policy u Social Work, għam il-Youth Studies, għam il-Psychology, il-Counseling, Family Studies, Criminology, nġbarna.
Ġvidaw, jisom suppost kif aħna jista jkun ambjent li u iktar, ma nafx kif tajlu, ma iktar uman, iktar inħossuna aħjar, kelma well-being mhux faċli ħafna ti.
Iva, infatti fil-bidu jkolli ngħid li kien hemm naqra fuq l-isem well-being, għax forsi well-being in-nies jaħsbu fuq l-ispa ta' Fortina jew taf kif well-being.
Anki social ta' meta tibda tajda social bless, ma tafx fejn qed tispiċċa. L-ara spa.
Imma ħan appunt minn daġu. Inti kont qed nara CV tiegħek għamilt il-maġġor parti tal-istudji tiegħek postgraduate Ingilterra.
Ekku.
Issa waħda mill-affarijiet li dejjem laqtitni u onestament ma nistax nifhem għaliex. Hija li ħafna drabi meta jitkellmu meta l-medja f'Ingilterra issemmi sociologists. Ikun hemm kważi snigger fis-sens li pereżempju running joke ħafna drabi ntaqa' magħha fil-gazzetti hija l-università x'qed jistudja tistudja sociology. Ejja qed l-università, you know, għaliex, għal xiex tattribwixxiha din, inti kellek esperjenza l-Ingilterra, wol diri, għalkien nistaqsik.
Ma nafx. Jiena social worker by profession u social worker ġifieri għal volja studjajt women's studies għan il-PhD kien fi social work imma fl-area ta' discrimination u hekk. Ma nafx ngħidlek, però li nista' ngħidlek huwa illi meta kont student ta' undergraduate jien ġifieri għall-BA għaw Malta stess, ħaġa illi spesta konna najdu bejnietna illi sociologist jgħidlek interesting, ċfiri jara xi ħaġa fis-soċjetà jgħid interesting, u li aħna bħala social workers ma ngħidux interesting, nagħmlu xi ħaġa dwarha.
Tagħmel distinzjoni importanti.
Kif jgħidu those who can do, those who can't.
Become sociologist, that sens.
Imma meta tgħid social worker. Jiġifieri iża l-image naħseb li jew ta' ħafna nies ta' social worker tmur għandu jekk il-paga ma tilħaqlekx jew jekk iżgħutek ir-raġel jew jekk għandek it-tfal imqarbin. Social worker x'inhu eżattament?
Social worker qegħdin hemm biex jgħinu l-persuni fis-soċjetà. Ħaġa importanti għalija dwar is-social work huwa li wkoll huwa allura mbagħad differenti mill-psikoloġija, pereżempju, huwa illi aħna naħdmu fuq l-interface biex ngħidlek bejn l-individwu u s-soċjetà.
Fil-konkret xi tfisser ma?
Jiġifieri għalija l-psikologi, per eżempju, jaħdmu mal-persuna. Aħna naħdmu mal-persuna, ma ma naħdmux bil-mal-persuna biss. Naħdmu mal-persuna
kif tir-realtà mal-
Ma tini eżempju ta' xogħol li intom tagħmlu konkret. Dawk li semmejtlek imbiss jew hemm oħrajn jew.
U li trid. Persuni disabilità, tisipi social workers, abbus ta' droga, abbus ta' l-alkohol, tisipi social workers, problemi ta' saħħa mentali, tisipi social workers, tfal li jedin fil-kura tal-istat, children in care, tisipi social workers, child protection, billi biex jipproteġu l-tfal li jedin abbużati.
Interface fil-soċjetà intom, meta jiġu għandkom, mhux kieku f'jagħmel fuq psychologist. L-istess, inti tajt l-soċjologu għajdu hemm interesting, għajdu psychologist jerġi jirrepeti li għajdu bikliem ieħor.
Le, psychologist jaħdem ma'
il-fakulta tagħhom, għax il-fakulta tagħhom.
Persuna.
Din l-oġġettività akademika.
Imma, allura, ok, mela, pala interface biex najdlek mod iktar x'ismu, per eżempju, il-social workers li jaħdmu fil-violenza domestika, jaħdmu ma' persuni ma' l-individwi, ok? Jaħdmu biex jgħinu għom ukoll jagħmlu affarijiet par isibu xogħol, per eżempju, ikunu protetti li jieħdu il-parir legali li għandhom bżonn jieħdu. Allura ma jaħdmux mal-persuna biss, imma jagħmlu kuntanti wkoll l-oħrajn biex jgħinu dik il-persuna. Però apparti minn hekk ukoll. Il-social workers for violenza domestika ħaġa oħra li jagħmlu huwa illi kemm jista' jkun fis-sens illi għax ikollhom ħafna xogħol imma kemm jista' jkun jaħdmu wkoll fis-soċjetà. Allura imorru jinnaf Parent Teacher Association u jagħtu tok fuq violenza domestika.
Semmejt il-violenza domestika nieħdok fuq dan suġġett għax għal żewġ raġunijiet. Għax inti barra l-ħidma akademika tiegħek konċer person tal-Kummissjoni għall-Vjolenza Domestika għal 4 snin u anki kont tippreprezenta l-Malta f'Kumitat tal-Kunsill tal-Ewropa fuq il-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. Meta ngħidu vjolenza domestika, xi tfisser? Jiġifieri dak li jkun ta' xi barra raġel jew il-mara u farkuxin x'inhi hekk biss. Xie kostituxi violenza domestika?
Violenza domestika, palma tista tfajem l-affarijiet hemm kun nista' ngħidlek jien ukoll għalija hija xi ħaġa li tkidni ħafna, ġifieri hija xi ħaġa li għalija importanti ħafna inħossni biex ngħidlek passionately dwarha, ġifieri naħdem biex in-nies isiru iktar konxji fuq violenza domestika u lafqu u l-violenza kontra l-mara mod iktar ġenerali. U kif qed ngħidlek, hija xi ħaġa li għalija importanti ħafna. Il-violenza domestika, l-ewwel ħaġa li ħanajdlek fuq hija li hija violenza bej żewġ persuni li mhumiex ugwali. Mhumiex ugwali, jiġifieri bħala poter. Allura ħafna drabi minħabba dan, jiġifieri hemm xi ħadd illi qed jieħu iktar poter. U minħabba li għandu poter iktar qed iwaqqa' iktar l-isfel, il-persuna l-oħra binqas poter.
Ġana qed ngħidu għalkemm dawn raġel u mara jgħixu flimkien u ilhom iż-żewġa flimkien. Imma f'dik ir-relazzjoni mhumiex ugwali jsir li jrid ir-raġel, pereżempju.
Pereżempju, ekku. Issa fil-persuna bla poter illi soltu tkun il-mara. Ikun hemm biża li tmissa meta tkun qed titkellem ma' dawn in-nisa litteralment jiġifieri tmissa l-biża daqs kemm hija qawwija.
U jgħixu fit-terrur.
Iva, jgħixu fit-terrur. Infatti f'xi postijiet issib il-klim personal terrorism għall-violenza domestika. Għax jgħixu litteralment fit-terrur. Issa, iva, jaf ikun hemm miswat fiżiku. Jiġifieri daqta ħarta, daqta pon, daqta sikkina. Jaf ikun hemm l-abbuż emozzjonali illi jista' jkun minn.
Ngħidlek inti ma tiswaġ xejn, ma tafx issajjar mhix tajba fis-sess, ma tuħux sib it-tfal.
Sawa qalt li ommi ma nistix iżewwiġtek, laqas ommok ma ridetek, inti mitti taħem, imma mhux darba.
Iva mhux hekk.
Kontinu.
Sa kemm dik il-persuna probabbilment tibda temmen li jekk ma tkun kapaċi għal xejn.
li jħossu għom xikultan bieċa tal-art. Jħossu għom bieċa tal-art. Hemm l-abbuż finanzjarju wkoll. Jiġifieri fejn persuna waħda tikkontrolla l-flus kollha, jiġifieri kollha nisa li ġieli ir-raġel li jagħtihom jien naf 30 euros biex jitimgħu il-familja kollha. Illi jekk omhom jew oħthom jew il-ħabiba xi ħadd jagħtihom xi ħaġa xi ikel xi joħdu ilhom. Jekk il-mara taħdem joħdilha l-paga. Jew ma jħallix taħdem biex ma jkollix il-flus tagħha. Jiġifieri dawn ukoll jeżistu. L-abbuż sesswali naturalment ukoll u l-abbuż sesswali huwa mhux biss stupru. Illi forsi hija l-iktar ħaġa li nies jaħsbu fiha, imma tista' tkun ħafna iktar sottili biex ngħidlek ukoll u xi kultant vera, I mean, tisma' stejjer illi jiġbulek għajnek wara bidnek, jiġifieri li ħaġa infatt li jiġili ngħid ukoll huwa xi kultant nistaġeb kif dawn il-ħanajt irġiela kif qed ngħidlek maġġor parti bikbir tagħhom huma ġil. Il-kreattività tagħhom.
Il-kreattività għall-kattiverija.
Iva, għall-kattiverija, kif jafu jsibulek l-iktar ħaġa li ħatweġġak. Issa l-iktar ħaġa li ħatweġġak taf tkun li nkissirlek dil-figurina li tagħtek ommok li ilha mejta 10 snin. Ġifieri tista' tkun hekk, qed tifhem. Jew illi insawwat il-kelb. Tifhem.
Sadisti jiġifieri daw.
Inti f'dak li qed tgħid u m'għandix dubju li qed titkellem vuol dir il-verità, ta' vuol dir I'm not questioning that. L-enfasi huwa fuq violenza mingħata r-raġel li l-mara. Issa nafu li għalmen hu milli naqra jien u jien żgur m'iniex espert in the field għal dir biex nippretendi li jien. Ħafna mill- violenza mbagħad psikoloġika ħafna drabi issir minn nisa għall-irġiel. Il-gergir kontinwu, id-dominanza tal- xebbajtni dejjatni dan tintaqgħu miegħu jew ma tintaqgħux. Jew kellha irġiel huma aktar reluctant biex jammettu li qegħdin f'dik is-sitwazzjoni.
Issib minn kollox dejjem għax din hija l-ħajja. Sawa, xrift id-dinja issib minn kollox. Però ħanerġa' ngħidlek, il-vjolenza domestika hija meta hemm żbilanċ fil-poter. Qed tifhem? Issa, fis-soċjetà tagħna b'mod ġenerali, soċjetà ikbar tagħna, l-irġiel għandhom iktar poter min-nisa. B'mod ġenerali. Mhux kull raġel minn kull nisa, minn kull mara, imma b'mod ġenerali, infatti. Meta ngħid magħkom iktar kmini llum, intkom qed tuli jiena mal-ħaqx isqof.
Mal-ħadd wieħed huma ta' xil-ħadd huwa hekk ta' jien. Il-ħadd dinja l-ħadd isqof x'ħadd ifilikaw kieraġ minnhom il-xi żmien.
Imma in-nies li għandhom poter fis-soċjetà tagħna, il-maġġor parti bi kbir tagħhom huma ġej. U l-idea għatanna l-idea fil-mentalità tagħna li r-raġel huwa ftit iktar importanti mill-mara. Ħanajtek. U ftit iktar kapaċi f'ħafna affarijiet mhux biex ibiddel in-nepi għax hemmhekk mhux kapaċi, forsi mhux biex jagħmel il-washing machine għax forsi hemmhekk mhux kapaċi sewwa.
Imma washing machine ta' jiex ma triċerf bil-għamil.
Jiena hekk ngħid ma triċerf imma.
Xkont ħarsa li u qgħod kwiet.
Imma fis-soċjetà tagħna hemmhekk. Allura fir-relazzjonijiet anki intimi bejn mara u raġel, ħafna drabi mhux dejjem, imma ħafna drabi dak li żbilanċ tal-poter huwa bir-raġel li għandu iktar poter bil-mara li għandha inqas poter. Allura il-vjolenza domestika, it-terrur, il-biża' issibu persuna illi għandha jew għandu inqas poter.
Ma min l-istatistika tagħkom l-istudji tagħkom, jiġifieri hekk għanna mit kas ta' violenza domestika.
Ikolna forsi tlieta minnhom li jkunu rġiel. Bħala vitmi.
Imsa, jien ħanilek dil-esperjenza, ma bat nix nitkellmu ftit esperjenzi mill-li għattenti għax biex in-nies jifmu għax hekk ma ngħidux daw l-istejjer, in-nies ma jifmux l-orribilta tagħha di. Ma ngħidlek di differenti fuq Jien meta kont għadni il-Media Center, kont nimħossib il-ġanz, eccetera. Gazzetta ta' darba fil-ġimgħa kienet dak iż-żmien. Darba nżel bi-storja anti s-setter saw biex irranġaw il-parti nagħu hekk hu. Ta' intervista li għamilt ma' raġel jien li kien abbużat mill-mara tiegħu. U titfilu d-dawl pereżempju fit-tmien u nofs ta' fil-għaxija u ma tħallih xiex ti affarijiet li jrid jiġi kien terrorizzata. Imma daw wara ftit li tajtilhom biex iset jew anżilt jien u nsib kollha daw jaqraw u jitqu. Jiġifieri li raġel li mur jirrapporta li s-sawtu l-mar jew li tikkmandaħ il-mar ħnajdu lu dublett, jiġifieri. Hi diffiċli, jitqu, jiġifieri hemm meta kellna l-ġimgħa ta' qabel storja ta' mara abbużata mir-raġel. Kulħabba dejt kemm huwa annimal, kemm huwek, kemm huwek, kemm huwek. Dan reazzjoni ma kienx la empatija, la simpatija, imma żufjett.
Li jirrifletti il-fatt li fis-soċjetà tagħna il-sessim mhumiex ugwali. Għax kieku s-sessim huma ugwali, ma kienx ikun hemm żufjett.
Ir-raġel huwa li hemm ċertu reluctance minn naħa tal-irġiel biex jirrapportaw iktar minn nisa.
ħanajlek, ħanibda billi ngħidlek hemm ħafna reluctance minn nisa biex jirrapportaw.
Ħafna
jiġifieri, jekk jiena ngħidlek minn dawk li nafu bihom, jekk minn kull mija hemm tlieta irġiel, naf xigurak li minn dawk il 97 Nisa, dawk huma dak li billi jistgħu jgħidu the tip of the iceberg, jiġifieri hemm ħafna iktar nisa, u infatti meta bdejt ngħidilkom qabel li l-social workers ta' domestic violence ġieli jmorru postijiet u jitkellmu fuq violenza domestika, dejjem jgħiduli meta nitkellmu fejn nitkellmu, dejjem ikun hemm xi ħadd fl-udjenza li jiġi fuqna u jgħidilna grazzi ta' jiena hekk ta'. Jiena għaddejja minn hemm. U jiena ġieli nsib ukoll anke fil-lectures li nagħti jiena l-università għax fuq violenza domestika nagħlem mhux biss l-istudenti tagħna ma anke ħamna diversi studenti l-oħrajn ta' fakultajiet differenti.
Konferma dak li qed tgħid inti jiġifieri u kemm ikunu moħbin.
Iva!
Ħanqgħod attent kif ngħidha din l-istorja li kemm ktib tajjena jiġifieri jien darba ġiet tkellimni persuna mara kienet. Ġiet l-uffiċċju, qalt li fader qed li ġejt biex inkellmek jien, qalt li biex ngħidlek li ħantlaq ir-raġel da. Kont nafa jena, nafa ħafna, nafu għal-parroċċa, għalli għax jena ili abbużata kemm ili miż-żewġa. Issa, l-aħħar tifla li għandi, kellhom xi tliet jew erba' titfal daw, iż-żewġet, allura ħanitilu. Jidi, ħadd ma kien jaf, jidi kuljum, nitkellem magħha, ħadd ma kien jaf, u l-istejjer li għalli.
Ma
kililu jennaf, l-għal, ġifiri nkiju xaħat għalli da' fuq. Naskamura ċelkujiet. Inkredibli, ġifiri. U għalek nishtiq, namlu dil-pawza qasir issa. Ma nishtiq wara tajdilna ftit stejjer biex n-nies hemmhekk jirrealizzaw. U mbagħad anke nitkellmu x'jista' jsir minn dak li jkun jekk jisma' xi ħaġa.
Illum il-ġurnata ma' mmur imkien mingħajr il-mobile. Bil-BOV Mobile App issa nista' anke nħallas lil min irrid. Inkun fejn kun permezz tal-mobile tiegħi. Bl-aktar mod sempliċi u sigur. Nista' wkoll nara kemm għandi flus fil-kont u nħallas il-kontijiet. Niżel l-app xejn mill-App Store jew l-Android Market. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura għal-programm jien Fader Joe Borg kien il-professur Joe Perotta qed nitkellmu l-aktar Marcelina u di fuq issa kont qed nitkellmu fuq il-vjolenza domestika u qabel il-break Marcelina għatlek ħansaqsik jien tgħidilna ftit stejjer biex in-nies jifhmu x'jiġifieri meta qed ngħidu vjolenza domestika.
Ok. Mela. Mara kienet ilha miż-żewġa 17-il sena. Meta telqet ir-raġel tagħha. U qalt li l-aħħar darba qatt kien isawwata b'mod regolari, qalt li l-aħħar darba kien se joqtolni, kienet jifga, u qalt li ħassejt ruħi jitlaq minn ġismi, u qed monna daħa joqtolni. U qalt li u bħali hemm mit nisa oħra hemm barra illi ma jagħmlu xejn. Telqet għamlet l-ewwel pass biex titlaq ħanajdu hekk dakinhar meta ħassita li hu kien se joqtolha għal volja kien ħafna drabi sawwa hawnhekk u ma kinitx telqet mid-dar u qalt li da suppost iħobbhom it-tfal tiegħu għax għatma missom, imma iħobbom għalli u jisakkarom fil kamra oħra mbagħad jikser għadhom omhom fil-kċina u kienu joħorġu għalli meta kien jiftħilhom kienu joħorġu u kienu jgħidu u jgħidlu ħalli għall-mami, ħalli għall-mami u kienu jarawha mimlija d-dem u hekk għalli għax aħna speċ tal il meta kien isawwad mhux xi daqa ta' ħarta kien jagħtiha ġifieri kellha ksur kellha stitches, ksur ta' snien u affarijiet hekk. U telqet. Mara oħra illi kull meta kont nara, kont ngħid ma dil-mara meta nerġa' nara, ħanaraf tebut. Għax dejjem xi ħaġa, dejjem idea ġo sling, subaja miksurin, on aġo color, dejjem xi ħaġa, u damet ħafna. Biex titilqu.
Ma xi ġaħalhom jibqgħuhom?
Ħaġa oħra wkoll, naħseb ġew. L-istampa li qed toħroġ anke minn dawn is-sejjer li anke qed jitru fil-medja. Hija waħda ta' soċjetà Maltija li hija ddominata mill-vjolenza domestika wkoll diri.
Mhijiex iddominata mill-vjolenza domestika, l-aħħar hija ddominata mill-vjolenza domestika, ċuri n-nies li kollhom vjolenza domestika fir-relazzjoni tagħhom mhumiex il-maġġor parti fir-relazzjonijiet.
Ngħidilha kif inhi. U nispera li huma minoranza ċara.
Xi one in four.
Ħafna
25% huwa rata ewwel li ħafna.
Mhux bil-forsa tal-livell li ma jkun
hemm. Skur, mhux tal-livell. Saret sar studju ta' prevalanza. Prevalanza mill-Kummissjoni għal-Vjolenza Domestika li infatti tista' siba fuq il-website tagħhom. Fej għamilna studju fej saqsejna lil elf u ma nafx kemm nisa, ġifieri kien fuq in-nisa. Kien hemm interviewers marru ma' Malta kollha, daħlu ġodjar in-nies bażikament u saqsuhom diversi domandi li jinkludu kemm affarijiet bħal f'ħajtek jekk qatt għaddejt minn dawn l-esperjenzi, allura jista' jkun illi biex forsi nkun iktar ċara mhux one in four ta' relazzjonijiet qed ngħidilkom one in four ta' nisa illi f'xi ħin f'ħajthom għaddew mill-abbuż.
U seta' kienu wkoll abbużati mhux fejn kien hemm relazzjoni.
Fuq di, ħana għedek xaġa li hija pjuttost importanti li anki jinarfuha biex ngħidlek. Mindu nkunu tfal, il-bniet, dejjem jgħalmuna noqogħdu attenti ma jmurx xi ħadd jagħtina fastidju fit-triq. Issa iġeluna nibżaw mill-barrani mhux bħala foreigner qed ngħidlek stranger. Però
pariri tajjeb.
Però ir-realtà hija li bħala mara għandek ħafna ċans ħafna ikbar li tiġi abbużata jew imweġġa jew li jagħtuk fastidju minn xi ħadd li taf, mhux minn xi ħadd fit-triq illi ma tafx. Dik hija realtà.
L-abbuż sesswali tat-tfal dejjem il-biċċa kbira minnu hekk.
Iva, bħala tifla bħala mara. Jiġifieri meta jiena bħala adulta kont ngħix l-Ingilterra u kont noqgħod attenta nimxi toro jiġifieri residenziali f'nofs ta' triq biex ma nimxix wis lej il-fejem il-ġonna u l-hedges u hekk ma jmur xi ħadd jaqbiż lej bħalma kienu kont noqgħod attenta. Għax kienu taf kif jara. Infatti, il-biża' reali hija ir-realtà hija illi iktar għandna għalfejn nibżgħu minn nies illi nafuhom illi huma close ħafna magħna. Għax iktar hemm ċans li ħadd tiġi abbużata minn persuna illi taf issa għax inti qed relazzjonijiet jiġifieri jista' jkunu relazzjonijiet intimi.
U jkunu relazzjonijiet.
Infatti hemm dak li bl-Ingliż jgħidulu acquaintance rape.
L-influenza fuq it-tfal. Enormi negattiva tal-waqt.
Meta jekk jgħixu ġodar fejn hemm il-vjolenza domestika. Assolutament, u da grazzi tal-li tajt li hekk għax qed tfakkarni fi ħaġa oħra li importanti ħafna. Li ħafna drabi sfortunatament u inti wkoll qabel semmejt storja ta' mara li telqet mid-dar meta l-iżar tifla tagħha iż-żewġet. insibu li hemm ħafna nisa li jibqgħu f'relazzjoni abbużiva minħabba tfal. Għax jgħidu separazzjoni ħażina tfal u affaridek. Kolleġa ngħid. Ir-realtà hija li jekk inti trabbi tfal u tibqa' ġenerazzjoni li hija abbużiva ta' vera, u t-tfal iġġelhom jikbru f'dik l-atmosfera, l-atmosfera ta' tensjoni, ta' biża. L-affarijiet li qegħdin jitalmu, it-tfal jitalmu minn dak li jaraw. Qed tagħmel, qed issir, mhux qed tagħmel għax ma rridx x'ismu, qed issir ħsara lit-tfal.
Jien sma rajt storja, la' rajta u rrid ngħid li mhix vera jiena. Imma rajta di. Jiġri ta' każ fejn il-missier kien iġib li t-tifel biex ukoll isawwar l-ommu.
Iva.
Terribiltajiet tal-waħx ta'
Iva. 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 U kien hemm każ fejn il-missier ġel li t-tifel jirrikordja video. Lilu qed isawwar lill-ommu.
Impressjoni oħra qawwija li għandi jiena minn dak li naqra fil-medja hija li qed jiġi rapportat ukoll ħafna każi fejn l-abbuż ikun fuq tfal ukoll u abbuż ta' livelli differenti. Issa, ħafna darba n-nies isibuha diffiċli biex jifhmu minħabba ċertu diskors li jsir li kultant ma jkunx meqjus. Xejn ifisser dan l-abbuż ta' tfal? Uħħaċ ħafna nis jaħsbu li kull abbuż irid ikun abbuż sesswali nkellem mhux abbuż. U t-tieni għandek l-estrem ieħor fejn jgħidulek u da taf xejn jgħidu jekk tajtu daqqa fuq saqaj hu abbuż. Eżattament x'inhu dan abbuż ta' tfal.
Ok. Abbuż ta' tfal mhijiex speċjalità tiegħi, xiri jiena bejn adulti l-iktar illi x'ismu, però.
Speċjalità akademika biex mhux prattika, biex nagħmluha ċara minn qed jisimgħna tal-istudju tar-riċerka
U tal-imma tal-prattika wkoll, jiġifieri fis-sens li immiss ma' dawn il-persuni, mhux sempliċement naqra fuqhom.
Le mhux hekk biex niċċaq. Għax dawn huma jiġifieri kważi.
Xokkati,
għalhekk kultant tipprova jilajtin, għax
iva, 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 nifhmek. U għalhekk jien għadilkom għax huma tant tal-waħx li jiena nħossni tant ngħid. Xi kultant biex ngħidilkom idrix xi kultant ngħajja. Naja u najt, orajt Marcelin, daqseg, kissa daqseg. Mbagħad nerġa' nisma' b'xi waħda u najt. Le! Kif jista' jkun naċċettaw, kif jista' jkun li ma nagħmlu xejn dwarha di? Ma jistax ikun. U nerġa' nitfa'.
Ma tajja, naħseb għax tħossok impotenti wkoll.
Iva, għax tħossok. Imma fl-istess ħin saru bidliet u affarijiet qegħdin jimxu bil-mod il-qudiem. Bil-mod?
Immikri annimal. Li jkun jiġi pruħu b'dal-mod, għax da m'hemmx kelma oħra x'tajdu, x'ista jew wieħed jagħmel kontri jeda.
Għandna wkoll Malta servizzi għall-irġiel, għall-perpetrators biex niftehmu. Ġifieri hemm servizzi għalihom hemm is-social workers ukoll hemmhekk illi l-ewwel net jagħmlulhom intervista biex jaraw huma infatti jekk humiex lesti illi jinbidlu, għax l-ewwel ħaġa trid tkun li tiġi minnu stess illi jaċċetta. Ir-responsabilità, jieħu responsabilità tal-azzjonijiet tiegħu.
Kif rispons?
Fis-sens li
they're willing jew they aren't willing.
Hemm xi għax nerġa' mmurlek pastura, skużani, kull darba mmur pastura, imma ħafna nisa li jkunu f'di situazzjoni jgħidulek, jiena li rrid huwa li jkolli r-raġel tiegħi mingħajr abbuż. Ma jgħidulek xiena li nrid huwa illi nitlaq jew illi qatt ma nerġa' naraħ jew xi ħaġek. Ħafna nies jgħidulek jiena nħobbu l dan raġel. Kif qed jagħmel li hekk? Irrid inkun miegħu, imma ma rridx l-abbuż. Allura xi kultant in-nisa meta jitilqu wkoll ir-riċerkaturi li mara biex titlaq, titlaq għal kollox ħafna drabi titlaq xi erba' darbiet qabel ma titlaq, fimtni? Xi titlaq terġa' mur lura, titlaq terġa' mur lura, titlaq mbagħad titlaq. Meta jitilqu, per eżempju jmorru ġo shelter, xi kultant li r-raġel jgħidilhom ejja lura, jiena nħobbok, għamil żbaż, skużani, minn is-senerġa, etc. U xi kultant in-nisa jgħidulhom, mela mur il-programm tal-perpetrators, tal-irġil. U jekk inti tmur il-programm u tmur tajjeb jiena niġi lura għax jiena rrid inkun miegħek imma marriċ l-abbuż. Allura xi kultant hemm irġiel li jmorru biex ngħidlek biex forsi l-mara terġa' tiġi lura.
Imma ikollhom vera volontà biex jirranġaw?
Xi ħodt minnhom ikollhom iva, xi ħodt minnhom ikollhom.
U rate of success hekk għandkom idea?
Le, m'għandix idea, però ħaġa illi ġili smajt huwa illi xi kultant għal volja l-abbuż fiżiku jonqos jew imur jisparixxi, l-abbuż verbali
jibqa' hemmhekk.
Jibqa' hemmhekk jekk ma jiżdiedx, jiġifieri jiġifieri jsibu żmur ieħor biex nek.
Wara diversi li għamlu na fader ġew. Fuq l-abbuż tat-tfal.
Ok. Mela, biex ukoll nillinkja ma' dan li qegħdin ngħidu, il-konvenzjoni tal-Council of Europe li issa tissejjaħ l-Istanbul Convention xi firmaw hemmhekk, tagħmel ċar ukoll illi tfal li huma xhieda witnesses, issa witnesses għax jaraw, għax jisimgħu, ok, abbuż.
Li jafu xi qed isir.
Li ikunu tfal kollha li jgħixu f'dik id-dar ngħidu kif inhi. Ok, imma dawk it-tfal ukoll huma tfal abbużati, alla volja ħadd ma missom dirett, qed tifhem. Jiġifieri dak ukoll qed jitqis bħala
psikoloġikament ħafna.
Għax jew exposed.
Madoffijiet, jekk mhux abbużat kien madoffijiet ikun abbużu.
Allura dak huwa wkoll abbuż tat-tfal biex nillinkja ma dal x'ismu. Imma abbuż tat-tfal direttament fuq it-tfal. Jaf ikun abbuż fiżiku wkoll palma semmejt, pereżempju jiena meta ħafna snin ilu issa qed ngħidlek meta bdejt naħdem fil-bidu fis-social work kont naħdem ma' djar tat-tfal tal-Knisja. U niftakar immur għand familja u l-om kien hemm tifla ta' xi ngħidu aħna 9 snin, 10 snin. U niftakar l-om tajdli. Għal xej, ma tridx tisma' dit tifla, taf kemm intija! Taf kemm intija imma għal xej ma tridx titgħallem. U niftakar jiena biex tagħtilha mela sinjura mhux aħjar nippruvaw xi ħaġa oħra mill-iswat, u somma mbagħad dejna naħdmu bil-mod flimkien u hekk. Imma jiġifieri hemm tfal li huma abbużati mhux billi xi ħadd jagħtihom daqgħa ħarta, allura volja jiena ngħidlek laqas għandek għalfejn tagħti daqgħa ħarta jew daqgħa fuq il-koxxa. Laqqas għandek għalfejn. Imma hemm tfal li huma imsawta b'mod regolari. Għal kull ħaġa ta' xejn jew għal kontroll, nerġa' ngħid, kontroll, ok? It-tfal jiġu msawta. U jiġu msawta bl-idejhom xi kultant, I mean, naħseb intkom b'kull rispett li għandkom l-età tiegħi, ma nafx, imma tiftakru swat bil-ċinturin.
Mhux hekk.
I mean jiena bħala tifla niftakar nitkellem ma' sħabi hekk ta' triq. Għaw, ta' l-ġirin, ta' u jiena nir-ingrassja li l-alla għat maġejt abbużata, għat maġejt imsawta.
Għadke, għadna konna ħames titfall. ħames titfall li il-bambin ta' nar-grazzja nkunu qarbin wara prasi. Għaldi il-mamma tija l-ħafrira, mux l-ewel darba mux n-abżuwila konna imma inġennuwa. ħamsa kolla natu ġoddar. Mux l-għol tarba, la jdaqtej ta' xurtu jibba, konċi għosni abbużat, ċaru ton, u konti għosni li ħaqni, għax konti kun naf xamilt, ċaru ton, ti vol diri, għaldi naħseb hemm differenza u kol. Ejju, għaddu nħoġ biro, mux l-għol tarba u t-nej. Vol diri,
naħseb ċit jisu kol dejem. Meta.
Xorta kont nħoss jena u xuti kienu jħossu li we are growing up in a loving family. Ma kenniex dubju dwar dan.
Ok. Naħseb l-abbuż dejjem trid taraħ fil-kuntest tiegħu. Fil-kuntest ċifieri soċjali, fl-environment tiegħu. Meta aħna konna żgħar, m'għandix ngħid inti biss, imma meta aħna konna żgħar.
Biex inkunu eżatti, ġifieri meta qed tgħid għall-ġew Pirotta. Għettaj ċi 40 sena aktar minn tana, ta' għandu ftit.
50, ġo, 50, mux 40.
Minna għaslek ftit,
40.
Daw l-affarijiet kienu iktar aċċettabbli. Illum aħna ċari li daw l-affarijiet mhumiex aċċettabbli. Mhumiex aċċettabbli. U dik naħseb li trid tkun ċara. Mhuwiex aċċettabbli li ssawwa titfal biċ-ċinturin illum. Le, mhuwiex.
Però naħseb kemm ħaġa oħra wkoll differenti minn dak iż-żmien għallum. Nasib għadha mill-affarijiet lillum ġara hija li nħabba li kiber ċertu talin dwar anki l-iżviluppu anki psikoloġiku tal-bniedem, illum qed naraw ċerti behaviors mit-tfal li qed jiġu karatterizzati minn sitwazzjoni li jistajbatu minna huma. Illum jgħidlek dak huwa hyper, dak huwa hekk, dak iż-żmien ma kienx hemm dak. Imqareb jew mhux imqareb. Naħseb li dik wkoll kienet tagħmel differenza għal kif inħassru l-affarijiet illum.
Iva. Iva u koll. Ikolli najt u koll li ħagġa li jissallum kullħat, speċa il-professjonisti u koll li din jibdaw, speċa għerru fuqa li iwa li l-lum il-diagnosi ta' ADHD, għettina ta'
Bladduċ.
Doċi ma' eħem, naqri ktar xismet l-qabel.
Jena u koll kontu taħħadik li t-timbret jisiruk minni wisqe fuq it-tfal.
Imma fl-istess ħin jekk xi għandu bżonn lajnuna tajjeb illi lajnuna tina.
Ta' ngħidlek konxju kollha l-fatt. Jiena bdejt nagħlem bħala primary school teacher. Sewa, jiena naħseb illum jiena niftakar każi li llum iħabba dawn l-istudji li saru nista' nifhem għaliex kienu jsiru ċertu behavior minn ċert tfal. Dak iż-żmien kont ngħidulhom pereżempju dana moħħu vojt għax ma jagħtix kasta li fil-fatt mu moħħu vojt xejn ma kellu situazzjoni tiegħu personali li ma kienx tħallih.
U dik ukoll
tajjeb ukoll dik.
Dik ukoll hemm tajjeb li nsemmuha illi t-tfal li jkunu abbużati jew it-tfal li jgħixu f'sitwazzjoni ta' abbuż anke fid-dar, fl-iskola ħajbatu wkoll. Għax minħabba l-sitwazzjoni personali tagħhom ma jkollhomx il-moħħ biex jiffukaw u jikkonċentraw fuq l-affarijiet tal-iskola.
Forsi nagħmlu pawża qasira u hekk inkomplu wara. Din il-pawsa u nixtieq imbagħad anke naqbad fuq aspetti oħrajn tax-xogħol tiegħek.
My phone is my personal assistant, my organizer, and now also my payments device. I can effortlessly pay other people wherever I am with one simple and secure app, BOV Mobile. I can also view account balances, manage my finances, and pay my bills. Free download from App Store or Google Play. Terms and conditions apply. Bank of Valletta. Your success is our goal.
Lura l-program jinfader ġo warfin kim ma l-professur ġo Protta għet nitkellmu ma Dr. Marcelin Naudi mil-fakulta for social well-being konna għet nitkellmu liktar miħak Marcelin fuq l-violenza domestika u rajna il-kurwa taħħa tkellim naftit ukoll fuq l-abbuż tat-tfal inti taħdem ukoll mal-Jesuit Refugee Services tejn u koll mod volontarju. Ġifieri, kif tħalt b'dat tip ta' xogħol ukoll?
Qed ikun ħafna Ġiżwiti li huma rifuġjati?
Ma kieku għataw reġimi bħalma kien ta' dak il-Gran Mastru, bravu, kaċċjhom minn Malta u postijiet oħra, imma dak it-tip ta' mexxejja tlifnihom.
Tlifnihom. Jiena l-erja ta' interess u ta' riċerka u ta' anki tal-lim tiegħi huwa mhux biss violenza domestika. Imma infatti il-violenza domestika biex ngħidlek tħalt fiha bħala parti mill-interess tiegħi fil dak iż-żmien kienet gender discrimination, diskriminazzjoni kontra l-mara. Li mbagħad ġifieri jiena tħalt minn dik, mbagħad minn dik fetħit li għajnejja u rajt il-diskriminazzjonijiet kollha li jeżistu fis-soċjetà tagħna. Allura l-erja infatti ta' interess u ta' tagħlim u x'ismu hija mhux biss diskriminazzjoni kontra l-mara, imma kontra diskriminazzjoni bbażata fuq ir-race, sexual orientation, disability, però disability jiena naqrin qas għax għandna kamp għaw u sew għaw Malta f'dak il-qasam m'għandhom sonnili. Allura jiena infatti xogħol volontarju biex ngħidlek l-interess b'mod ġenerali huwa f'daw l-oqsma kollha, inklużi il-Jesuit Refugee Service, jiena tħalt mal-Jesuit Refugee Service, għax huma daħluni naturalment, saqsawni jekk nistax nejn u noqgħod fuq managing board u nidħol fil-proġetti tagħhom u nagħmel chairing tal-xismu u fejn nista' jiena nejn.
Ejn jieħdu dan is-suġġett? fejn hemmhekk għandna taħlita u taħwida sħiħa ta' refuġjati u immigranti irregolari u illegali mill-Afrika u mill-Ewropa li jiġu jieqbgħu ma jkollhomx permezz. Naturalment l-iktar li jidhru huma l-Afrikani għax huma suwed, allura iktar jidhru. U l-argument u di kultant tkun ħafna fil-medja xi jislu dajjes u mbagħad kultant ma tkunx fil-medja x'ma jaħdux id-dajjes. Imma r-realtà hi li hemm numru ta' nies li mhux żgħir jikber li qed joqgħdu Malta u ħafna Maltin jgħidu lek imma skusi si da' pajjiżna. Imma rridx ngħix soċjetà multikulturali. Min ġabhom hawn? Jitilgħu u jħalluna kwieti. M'għandi xejn kontrihom jien jekk ikollhom bżonn ngħinhom jekk għandhom il-ġuħ. Nitmaħħhom imma jien ma rridx ngħix f'soċjetà multikulturali li qed tiġi sfurzata fuqna b'dan il-mod. Inti kif tweġibha din?
L-ewwel nett, aħna l-Maltin morna l-Awstralja.
Legalment, bil-permess, ħallewna.
Imma konna nies mhux Awstraljani u morna hemmhekk. Morna l-Istati Uniti,
il-Kanada. Kien pajiz vojt, kellom bżon l-nis, aħna għanna
bżon l-Inghilterra, l-Inghilterra. Kienem zmin meta ma konniex aċċettati l-Awstralja, għax kienu ma jusim bħala Suwed. San 1954, New Zealand, kienu jusuna Suwed, ma nistax nitlu New Zealand, uffiċjalment.
Iġifiri, suppost nafu ftit. L-Inghilterra niftakar, meta istat najdlek, mux għed najdlek f-1954, f-1954 ma konċtu li ta' d-nijen, zowa, biex niftemu.
Da' kollu vera, ma' diġ problema.
Imma niftakar, meta jiena kont l-Inghilterra u kelli kont qed ngħin l-xaħat biex jipprova jsippost li kien Ingliż, persuna Ingliża jiġifieri, u kont qed inċempel mill-gazzetti ta' fejn Bedsit, Flat to Rent u hekk. U ċempilt dan number u rispondetni til-mara u għalt li għattila t-inċempel dwar l-avvis fil-gazzetta. Għalt li inti mi fejn int? Għattila jina Maltija, għattila pero, laqqas fiċċajti senti, konstanajt jina Maltija pero, il-post mux għalija t-infiċċu. Għalt li le, sorry, u nizlet il-telefon. Jiġifieri, għax kont Maltija, l-Ingilterra t-infiċċu post, jiġifieri l-Maltin marridu għom.
Mussi ħafna Malti ma jridu għomx daw, ġifiri ma jridux li ħafna kunu soċjetà multikulturali, xem ħażin li ma jridu għomx.
Hemm ħażin, mela m'hemmx ħażin.
Mej f'pajjiżi mhux il-mej, tajba wkoll jien f'pajjiżi joqgħu minn irid jien. Mela tiġi
biex tgħidilna x'hemm ħażin.
Jiena l-għonet trabbejt fil-Knisja Kattolika u nisranija tagħna. Jiena trabbejt nemmen fid-dinjità ta' kull persuna. Nemmen fil-rispett, rispett għalija stess, rispett għanni soħra, mhux biss mil-knisa, mil-familja naturalment, etc. U li kulħadd hu għandaqs. U ansi li jekk jiena kelli ċerti vantaġġi fil-ħajja, pereżempju kelli l-opportunità tal-edukazzjoni, mela jiena għandi dover biex ngħidlek, illi dak il-vantaġġ nużah. Biex ngħin persuni li ma kellhomx l-istess vantaġġi tiegħi. Issa, jiena għalija hija ħaġa ċara. Hija ħaġa ċara u li xi kultant ngħidlek id-dritta skemm hija ħaġa reali u ċara għalija, xi kultant ninsa illi mhijiex tant ċara għal kulħadd
fis-soċjetà. Issa ma rridx nidħol f'battibek miegħek tax inkella nkunu qed niksru r-regoli tal-awtorità ta' xandir, imma ħan nidħol f'battibek miegħek. Oh ċara għalihom, iva jgħidlek daw ġew minn barra, ma rridniehom jiġu u ma rridhomx joqogħdu hawn. Dażek.
Hemm poġġom utieħu ġew kif naħseb li fil-fatti. Jien naħseb il-problema meta xi ħadd ta' Malta jgħidlek li ma jgħidx soċjetà multikulturali, mhux qed jgħid multikulturali li tfisser li dan għandu reliġjon oħra, għax illum il-maġġor parti tan-nies ma jagħtux każ jekk inti tix musulman, tix protestant, whatever, li qed jgħidu l-iktar hija li inti l-kulur tal-ġilda tiegħek hija differenti minn tiegħi.
Ma naqbilx 100%.
Statistim taqbilx 100%,
ma miegħi tagħmel.
Statistim taqbilx 100%, ma kompli ħallik.
Aħna pala Maltin il-razza biex nuża kelma li fatti mhix aċċettabbli li konna nobodu l-iktar kienu l-Arab. Ok? L-Arab.
Raġuni storiċi.
Aħna il-preġudizzju tagħna kien kontra l-Arab. L-Arab u għalina l-Arab kienu kollha Musulmani wkoll. Ġifieri allura aħna kellna din l-impressjoni.
U l-Musulmani kollha kienu Arab.
Eżatt. Musulmani huma Arab, Arab huma Musulmani, aħna Kattoliċi, aħna ma rridhomx. U huma maħmuġin, huma klieb, huma jilaqgħu l-art, eccetera, 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 eccetera. Ok? Issa. Dak il-preġudizzju għadu hemm. Dak il-preġudizzju għadu hemm. Pero, sorry, għaxa jenet na, issa un baħt, bdejna preġudizzju, zidna preġudizzju, iħor. Kienem ta' qabel, jieċfir jena pala tifla il-belt, kon aħna jena trabbejt sa' kem kalli xikalli seba snin il-belt, niftakar blacks go home, miktub fuq ħajt. U dak iż-żmien il-blacks kienu l-Amerikani, infatti, iktar mill l-Ingliżi, kienu l-Amerikani, kienu jitlu fuq il-vapuri għaw, il-sejles l-Amerikani. Sejles Amerikani. Imma mbagħad meta bdew diħlin id-dajes
bil-immigranti
illi kienu qegħdin ifittxu sigurtà u ċans għall-ħajja, dak il-preġudizzju. L-immigranti. Immigranti li mbagħad japplikaw
l-asylum
seekers, japplikaw għall-istat tar-rifuġati, etc. Dak il-preġudizzju kontra n-nissuet beda jikber iktar u iktar. U allura l-istess affarijiet li aħna konna ngħidu għall-Arab bdejna ngħidu hemm ukoll għas-suwed. Mela huma maħmuġin, droga għax dik ukoll, violenza, droga, dawk ukoll kienu marbutin mal-Arab qabel, issa huma marbutin ukoll ma' persuni suwed. Jiġifieri l-istess biex ngħidlek l-stereotipja li konna nużaw għall-Arab tfajniha wkoll fuq in-nies suwed. Issa dawn huma dan huwa stereotipja. Jiġifieri aħna niddeċidu li xi ħadd huwa iswed jew xi ħadd huwa qalbi. Mela huwa maħmuġ, juża droga, huwa violenti. Huwa
defensiv ibbażat fuq il-biża'?
Istereotipjar? Jekk hija biża' hija biża' biex ngħidlek tal-ħajja. Biża' tal-ħajja fis-sens li ħadd ma jħobb il-bidla. Aħna nippreferu nkunu stabbli billi nbidlu.
Ma ħajlek dal-aneddotu, jiena kelli tnejn żewġ aħwa raġel u mara jgħixu id-dar tiegħi għal xhur. Kienu refuġjati mill-Iraq. Daw mbagħad bdew jaħdmu tnejn u Malta, kienu fi flett, il-flett kien hemm erba' flett, wieħed minnhom telaq, daw semgħu li ġej li bjan. Marru tliet tenants l-oħrajn tal-flett, għallu jekk iġib li bjan aħna jtilqu l-barra. Raqini daw jiġifieri.
Allura x'ettajt għax.
Jiġifieri qed ngħidin biex ħaġa. Ħafna nies jixtiequ li jkunu huma flimkien jixtiequ nqas ma jkollok.
Imma ti jettajt daw kienu raqini.
Iva, ma rridux l-Arab daw.
Iġfir kolla kienu raqini fi dawk il-flats.
Iva, kienu kolla. U ma rridux l-Libjani, u ma l-Libjani jgħidu l-ek maħmuġin, għalletti, li najdu għalla.
Mi jiexa ħagġa ta' għal-Maltin di? Imma u importanti li aħna nirrikonoxxu li hija wkoll ħaġa tagħna għall-Maltin. Xi li r-razziżmu u dak li qegħdin ngħidu hawnhekk qegħdin ngħidu r-razziżmu, ir-razziżmu jeżisti u żgur mhux biss għalina għall-Maltin, imma fina wkoll.
Għal hemm razziżmu iswed li l-bord.
Ukoll. Allura, però jiena meta nisibdu jagħmlu l-argumenti b'kull rispett. Iskom qegħdin tgħidu. Allura jekk jagħmlu hemm huwa ma nagħmluhx.
Mhux qed ngħidlek, mhux qed ngħidlek qed ngħid.
Imma n-nies hekk jagħmluha?
Qed ngħid li din mhix xi ħaġa però li nsibuha diffiċli biex nifhmu għax issiba kollu mkien. Dik li qed ngħid. Mhux qed ngħidlu tajjeb.
Nifmu ma nifmux, il-ħin nirdu nifmuħ, u l-programm wasaq, kieku badna fuq da s-sujġet ukoll, konna nitkellmu fit-tul iktar fuq da s-sujġet ukoll, imma tkellimna fuq diversi affarijiet li fl-opinjoni tiegħi jitfgħu dawl fuq is-soċjetà Maltija u meta titfa' dan dawl mhux dejjem l-affarijiet li jidhru jkunu żbieħ. Nirringrazzja lill-Dr. Marcelin Naudi u jien Fader Joe Borsch kien mal-Professur Joe Perotta nirringrazzja lilkom għall-attenzjoni tagħkom u nsemmilkom saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-program li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.